እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና። እዚ ብዓለምለኻ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ክፍለ ዘለዎ እዩ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ናይ ቃል ግዜና ብዛዕባ ሂወትን ሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ እናረኣየና ዘለና መበል ካልኣይ ክፋል እዩ። ኣብዝከር ኣብ ዝሓለፈ ንሕና ብሓጢኣት ከም ዝወደቕና ተመን ብጉርሑ ንሄዋን ከም ዘስሓታን እግዚኣብሔር ከዓ ብናቱ ተበግሶ ገና ሓጢኣተኛታት ከለና ከም ዘድሐነናን ዘርኢ ሓሳብ ኢና ርኢና። እዚ ከዓ ካብ ፍቅሩ ዝተላዓለ ብዘለኣለማዊ ፍቅሩ ድማ ከም ዝሰሓበና ናብኡ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። እሞ ሎማዓንቲ ከዓ ንሪኦ እግዚኣብሄር ኣብ ሓጢኣት ዘለዎ ፅልኢት ከምኡውን ካልእን ሓሳባት ክንርኢ ኢና። ምሳና ፅንሑ ቅድሚኡ ንፀሊ። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ኣለና እሞ ቃልካ ከተምህረና ክትመርሐና ንልምን። ኣስውዒልና ድማ እምባር ንክእለሉ ፀጋ ንስኻ ኣብዛሓልና ብጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። እግዚኣብሄር ቃል ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 12 ይብል ኪድ ሞ ኣብ ሸነኽ ሰሜን ነዘን ቃላት እዚአን ኣውጅ በል እውን ኢሉ ከም ተዛርቦኒ ኤርምያስ ኢና ንርኢ። ኣቲ ከዳዕ እስራኤል ኣነ ማሓሪ ቁጣዓ ንዘለኣሎም ዘይዓቁር ገጸይ ከዓ ኣይክጭም ድደልኩምን እየ እሞ ተመለሲ ይብል እግዚኣብሄር ይብለና። ተመለሲ ይብል እግዚኣብሄር። ስለዚ እግዚኣብሄር ንዘለኣሎም ቁጣዓ ዘይዓቁር ፍሉይ ኣምላኽ ቅዱስ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ ኣብዚ ቓል እዚ። ስለዚ ንሕና ብሓጢኣትና ከዲዕና ንኣምላኽ ካብ መንገዲ ወፂና እንመላለስ ዝነበርና ሰባት እግዚኣብሄር ንሓጢኣትና ንምድሓን ሓደዱ ከም ዝለኣኸልና ብዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ርእና ነርና ኢና። ግን እዚ ኩሉ ስቓይ የሱስ ክርስቶስ መፅኡ እዚ ኩሉ ስቓይ ክከፋፈለሉ ዘይከኣለ ዋና ምክንያት እንታይ እዩ? ብተወሳኺ ንሕናስ ካብ ሓጢኣት ክንምለስ ብቕድስና ክንመላለስ ዝፅዋዓናስ ንምንታይ እዩ ዝብል ሓሳባት ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ቅድሚ ኢልና ብዝሓለፈ ርኢና ኢና ሓጢኣት ኣብ ኣእምሮና ዝፈጠሮ ተቐዳማይ ነገር ፅልኢ እዩ። ፅለና ኣምላኽ እዩ ኣንጋድሊ ክንከውን ብዘይ ኣምላኽ ናይ ምንባር ድሌትና ኣነ ዝብል ድሌትና ከም ዝመስረተ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዝፈጥሮ ከዓ ኣብ ሂወትና ዕንወት ጥፋኣት ከም ዘምፀአ እዩ ዛረበና። ኣብ ቆላስያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 21 እንታይ ይብል? ንስኻትኩም ይብለና ንስኻትኩም ሕጂ ዞም ኣመንቲ ዝበሃሉ ኣብ ቆላስያስ ዘለዉ ኣመንቲ ይዛረብ ዘሎ ቀድሚ ጎይታ ምቕባልኩም ቅድሚ ክርስትያናት ምዃንኩም ቅድሚ የሱስ ከም መድሓኒ ኹም ጌርኩም ቅድሚ ምቕባልኩም ፍሉያት ብሓሳብኩምን ብክፉእ ግብርኹምን ከዓ ፀላእቲ ዝነበርኩም ይብለና ፀላእቲ ዝነበርኩም ይብለና። ስለዚ ፀላእቲ ኣምላኽ ክንከውን ጌርና እዩ ሓጢኣት ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ድማ ንሓጢኣት ዝባላእ ሓዊ ይብለና ንሓጢኣተኛ ኣይኮነን ናብ ሓጢኣት ግን ዝባላእ ሓዊ ይብለና ኣብ ዕብራውያን መዕራፍ 12 ፍቕዲ 29 ኬድናም ንሪእየሉዋን እግዚኣብሄር ንሓጢኣት ዝባላእ ሓዊ ከም ዝኾነ ይዛረበና ካብ 28 ኣትሒዛ ከንብቦ እየ ኣምላኽና ዝባላእ ሓዊ እዩ ነናይ ንሓጢኣት ንበደል ንዓመፅ ንኽፋት ዝባላእ ሓዊ እዩ ስለዚ ንሕና ዘይትንቅጥቀጥ መንግስቲ ንቕበል ካብ ኮናስና ኣምላኽ ብዝሕግሶ ቅዱስ ምኽባርን ፍርሃትን እናገልገልና ነመስግን እምበር ብምጉርምራምን ብምዕዝምዛምን ንእግዚኣብሄር ብምዳልን ኣይንመላለስ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪእየሉዋን ማለት እዩ ኢንፋክት ክርስቶስ ናብዚ ዝፀልመተ ብሓጢኣት ዝፀልመተ ምድሪ መፀ እቲ ዕዳና እውን ክኸፍል ድልው ዝኾነት ዋና ነጥቢ ኸድና ንሪእየሉዋን እውን ዓመፅ ፀላእኻ ፅድቂ እውን ፈቶኻ ብዝብል ዓመፅ ፀሊ እዩ ኣኖምያ ወይ ድማ ሕጊ ኣልቦነት ፀሊ እዩ መፅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሄር ንሓጢኣት ዝባላእ ሓዊ ንሓጢኣት ንዓመፅ ንኽፍኣት ዝፀሊ እዩ እንብሎ ካብዚ ዝተላዕለ እዩ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ክእሉ ስለዚ ኩላትና ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ክእሎ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ድማ ስኢኖም እዮም ይብለና ስለዚ እንታይ ይገበር እግዚኣብሄር ንሓጢኣትና እምበር ንሓጢኣተኛታት ወይ ድማ ንዓነ ኣይፀልአን ተፈላለዩ ኣብዚ ስለዚ ሓጢኣት ከዓ ዝኾነ ዝጭበጥ ነገር ኣብ በይኑ ዝነብር ኣይኮነን ሓጢኣት ኣብ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ዝነብር እዩ ዘይምእዛዝ ኣብ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ዝነብር እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ንምውጋድ ነዚ ኣብ ውሽጥና ዝኣተዎ ብኣእምሮና ገይሩ ናብ ውሽጥና ዝኣተዎ ቫይረስ ደቂ ሰባት ንምውጋድ እቲ ዓበይ ሓኪም ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕ ከም ዝጀመረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ናይ ሕክምና ስርሑ ከም ዝጀመረ ኢና ንርኢ እወ ንሕና ከምቲ ኣብ ቆላሳስ መዕራፍ 1 ፍቅዲ 21 ዘንበብክዎ ኣብ ኤፌሶን እውን ተመሳሳለ ሓሳብ ኣሎ እዩ ብሓጢኣትናን ብበደልናን ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቕና ሰባት ኢና ነርና ብሓጢኣትናን ብበደልና እንታይ እዩ ዝብለና ንሕና ኩላትና ከዓ ነቲ ናይ ስጋ ናይ ሓሳብ ድሌትናን እናገበርና ቅድም ብትምኒት ስጋና ምሳታቶም ንነብር ነበርና ምስ መን ምስቶም ዓለማውያን ምስቶም እግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ምስቶም እግዚኣብሔር ዝፀልኡ ሰባት ነበር ነበርና ከምቶም ካልኦትን ብባህሪና ደቂ ቁጣዓ ነበርና ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ኣብ ንሪእየ ኣልዋ ኖ ስለዚ ከምዛ ዓይነት ማንነት እናሃለወና ግን እግዚኣብሄር ነቲ ሓጢኣትና እናፀልአን ዓና ግን ኣፍቂሩ ንዓና ከድሕን ከም ዝመፀ እዩ ዛረበና ማለት እዩ ስለዚ ብሰሪ እዚ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ቁጣዓ ኣምላኽ ይወርዲ እሞ ሓደ ካ ብኾንቱ ዘረባ ኣይስሕትኩም ስለዚ ቁጣዓ ኣምላኽ እውን ይወርድ እዩ ብሓጢኣት ምክንያት ሰባት እውን ነቲ ሓጢኣት ሒዝና ኢና ንነብር ሓጢኣትና ክንሓደጋይ ንደልን ኢና ሓጢኣትና ሓቂፍና ኢና ክንነብር ደሊ ቂምታና ሓቂፍና ኢና ክንነብር ንደሊ ብምባሎም ቁጣ ኣምላኽ ይወርድ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ቁጣ ኣምላኽ ኣብ ዘይምእዛዝ ኣብ ሓጢኣት እምበር ኣብ ሓጢኣተኛ ከምዘይወርድ እዩዛረበና ሮሚ ከማ እዩ ዝብል ሮሚ ምዕራፍ 1 ፍቅድ 18 እንታይ እዩ ዝብል ቁጣ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ኣብ ርእሲእነት ኣብ ርእሲኣን ኣይኮነን ኣብ ርእሲእነትን ዓመፃ ዘበለ ኩሉ ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድንዎ ሰባት ይግለፅ እዩ ንምንታይ ኣብ ሰባት ዝግለፅ እቶም ረሲኣን ነቲ ረሲእነቶም ወይ ድማ ነቲ ሓጢኣቶም ክሓድጉ ፈቓደኛታት ስለ ዘይኮኑ እዩ ሓጢኣት ከዓ ቫይረስ ከዓ ኣብ ውሽጢ ደቂ ሰባት እምበር በይኑ ተፈልዩ ዝነብር ስለ ዘይኮነ እዩ ናይ ሓጢኣት ቫይረስ ስለዚ እቶም ሰባት ቁጣ ኣምላኽ ኣብቲ ረሲእነት ክግለፅ ከሎ ኣብ ዓመፅ ዘበለ ኩሉ ክግለፅ ከሎ እቶም እዚ ዓመፅ እዚዓይነ ሓድጉን ኢና ኢሎም ውሽጦም ጨቢጦም ዝሓዝዎ ከዓ ቁጣ ኣምላኽ ኣብኦምን ከም ዝግለፅ ይዛረበና ማለት እዩ ኣምላኽ ገሊፁሎም እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግልፁ እሞ ዘመኻንዮም እንትኽስኑ ስትኻ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህር እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለኣለም ሓይሉን መለኮትን ኣፀቢቑ ይረአ እዩ ግናኸ እዞም ሰባት እዚኦም ቅድሚ ኢለ ዝበልኩም ንኣምላኽ እናፈለጥዎ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘይኽብርዎን ዘይመስገንዎን ብሓሳቦም ከንትኾኑ ነቲ ዘየሰውዑሉ ልቦምን ፀልመተ ለባማቲና እናበሉ ዓሸው እሞ ንክብሪ እዚ ሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፍ ሰብን ኣዋፍን ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንሳን ለመም ዝብልን ንዝመስል ለወጥዎ ነቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጥዎ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንሱን ዘለኣሎም ዝተበረኸየ ኣሜን ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልገሉን ኣምላኽ ከዓ ስጋድ ሕድሕድ ክስሕስሩ ብትምኒት ልቦም ንርክሰ ተሕሊፉ ሃቦም ይብለና ስለዚ ኣምላኽ ንዘነበሩ ፍትዎ ተሓሊፉ ሃቦም ደቂ ኣንስትዮኦም ነቲ ባህርን ተራኽቦን ናብዘይ ባህርን ለወጦ እቶም ተባዕትዮም ከምኡ ናይቲ ባህሪ ምርኻብ ጓል ኣንስተይቲ ሓዲጎም ኣምነን ሕዱም ብትምኒት ረሰኑ ሰብኡት ኣብ ሰብኡት ነብሩ ገበሩ ግቡእ ዓስብሕተቶም ከዓ ኣብ ርእሶም ተቐበሉ እምቢ ስለ ዝበሉ ስለ ዘይተኣዘዙ ግቡእ ዓስብሕተቶም ድማ ከም ዝተቐበሉ ይዛረበና ማለት ስለዚ እዚ ኮነ ኢልካ ዝግበር ኣንጻር ኣምላኽ ዝኽየድ ክያዶ ናይ ደቂ ሰባት ካብ እግዚኣብሔር ቁጣዓ ከም ዘውርደልና ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪኢ ኣልዋን ርግፅ ይኹላትና ሓጢኣተኛታትና ነገር ግን ካብ ሓጢኣትና ክንመለስ እንተ ደይክኢልና እቲ ሓጢኣትና እውን ክንሓድጎ ካብኡ ክንርሓቕ እንተ ድሌት እንተ ደይሃሊና ግን ወይ ድማ ክንድሕን እቲ መድሓኒ ክርስቶስ የሱስ እንተ ዘይተቐቢልና ግን እቲ ዝፅበየና ጥፍዓት እዩ ጥፍዓት ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተደጋጊምና ንብሎ ዘለና ነገር ንኸድሕን ዝመፀ ጎይታ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 7 እንታይ ይብል ብዝገርም ፀግኡ ይብለና ከምኡውን ኣተንሳኣና ኣብ ዝመፅእ ዘመናት እውን ብሕያውነቱ ነቲ ብሉፅ ሃብቲ ፀጉ ይብለና ብሉፅ ሃብቲ ፀጉ ብክርስቶስ የሱስ ኣባታትና ምእንቲ ክርኢ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ የሱስ ምስኡ ኣቐመጠና ይብለና ብሉፅ ሃብቲ ፀጉ ዝገርም ዓይነት ሃብቲ ናይ ፀጋ እዩ ዘሎ ንደቂ ሰባት ክወሃብ ደቂ ሰባት ክድሕኑ ክባረኹ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረኽቡ ዓበ ሃብቲ እዩ ዘሎ ኣብ ሰማይ ኣብ ክርስቶስ እሞ እዚ ንኸርኢ የሱስ ክርስቶስ እዚ ንኽብ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ክናና ከም ዝሞተ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ ኢንፋክት ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 14 እውን እንታይ እዩ ዝብል ዝብሎ ብሉፅ ሃብቲ ፀጉቕ ዝብል ክገልፆ ከሎ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ቃል ስጋ ኮነ ምስ በለ ኣብ ማእኸልና ሓደረ ይብል ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ኣብ ማእኸልና ሓደረ እዩ ዝብል ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ዝተትረፍረፈ ፀጋ ዝተትረፍረፈ ሓቂ መሊእዎ የሱስ ክርስቶስ ናብዚ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ ንምንታይ እዚ ፀጋ እዚ ንደቂ ሰባት ክህብ እዚ ሓቂ እዚ ንደቂ ሰባት ክህብ ብኡ ድማ ክድሕኑ ብኡ ድማ ሓርነት ክወፁ እዚ ሒዙ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ወ ክርስቶስ የሱስ እዚ ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ዝመፀ ጎይታ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 30 ከዓ እንታይ ይብል ግና ክቲ ፅሑፍ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር መካሕ ዝበሎ ምእንቲ ክፍፀም ንስኻትኩም ካብኡ ወካብ ክርስቶስ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ፅድቅን ምቕዳስን መድሓን ዝኾነልና ክርስቶስ የሱስ ኢኹም ይብለና ስለዚ ፀጋን ሓቅን ዝመሎ ኣምላኽ ጥበብና መድሓንና ቅድስናና ፅድቅና ዝኾነልና ጎይታ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ንኽንምለስ ካብ ሓጢኣትና ንኽንምለስ ብፅድቂ ክንከይድ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል መሰል ክንረክብ ካብ ሓጢአትና ክንናገፍ ሓጢአት ካብ ዘምፅኦ ጥፋት ክንናገፍ ዝገብረና ወይ ድማ ናብ ኣምላኽ ክንመለስ ዝገብረና እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና እዚ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ይብል ኣምላኽ እውን ና ናብኡ ንክንመለስ ዝደሊ ፍቕሩን ምሕረቱን ኣርእዩ እምበር ከምቲ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 3 ዝበልክዎ ኣርእዩ እምበር ብሓይሊ ብቁጣዕ ኣይኮነን ክመልሰና ዝደሊ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 4 ስታ ይብለና ወይ ከዓ ሕያውነት ኣምላኽ ናብ ንስሓ ከም ስሕበካ ሰኣን ምፍላጥ ካ ሃብቲ ህያውነቱን ፀዋር ምዃኑ ዓቕሉ ዶ ትንዕቕ ኣለኹ ይብል ህያውነት ኣምላኽ እዩ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ናብ ንስሓ ዝመርሓና እምበር እግዚኣብሄር ሓይሊ ለን ኣምላኽ እሞ ኢሉ ብጉልበት ዝገብሮ ነገር የለን መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ኢቨን ንሕና እምነት ዘይነበረና ጠፊእና ዝነበረና ሰባት እኳ እታ እምነት ትበሃል ንባዕሉ እኮ ባዕሉ እዩ ዝበና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ኸይናም ንሪኢ ኣልዋን እታ እምነት ንባዕሉ እታ ናይ የሱስ እምነት ዝህበና ባዕሉ እዩ ውህበት እያ ካብ እግዚኣብሄር እታ እምነት ትበሃል ባዕሉ ማለት እዩ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ከዓ እታ ንስሓ እኳ ንባዕላ ካብ እግዚኣብሔር ምዃና ይዛረበና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 3 ንእስራኤል ከዓ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ምእንቲ ክህብሲ ኣምላኽ ንእስራኤል ሲ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ምእንቲ ክህብሲ ኣምላኽ ንኡ ራእስን መድሓንን ገይሩ ኣበማን ልዑል ኣበሎ እታ ንስሓ እውን ዝበና ባዕሉ እዩ እታ ናይ ንስሓ ዕድል እውን ዝበና ባዕሉ እዩ ንኽንስሓ እውን ልብና ዘቕንዕ ንሱ እዩ እታ እምነት ጥራሕ ኣይኮነን ኣሚንና እንንስሓሉ ተጋጊየ እንብለሉ ልቢ ዝህበና እውን ንሱ እዩ ዕድል ዝህበና እውን ሕድገት ሓጢኣት እውን ዝበና ንሱ እዩ ይቕረ ዝብለና ንሱ እዩ ስለዚ ንሕና ክንመለስ ከለና እንታይ እዩ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ምላሽ ብምሃብ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ብዝብል ዝተፃሓፈ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መራፍ 15 ፍቕዲ 13 ነዚ ብመልእ ምላሽ ብምሃብ ኢና ንሕና ናኦ ንምለስ ማለት እዩ ዋ እግዚኣብሄር ካብቲ ዓብዪ ፍቕሩ ካብቲ ዓብ ምሕረቱ ይብለና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 4 ክሳብ 5 ግና ኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ ታብኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ምእንቲ ታብኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንኣና ብበደልና ሙታን ከለናስ ምስ ክርስቶስ እያውያን ገበረና ብፀጋ ኢኹም ዝሓንኩም ይብለና ስለዚ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ብፍቕሪ ዓብ ዝኾነ ጎይታ እቲ ንስሓን እምነትን ዝሃበና ጎይታ እናረኣና ኢና ናብኡ ንቐርብ ምሕረቱ ፍቕሩ እናረኣና ኢና ንንሳሕ ማለት እዩ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ኢና ታሽሙ ንገብር ዘለና ስለዚ ሰባት ኣብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ዝተማሃርናዮ ነጥብታት ሰለስተ ነጥብታት ከልዕል ደሊ ብዋናነት ማለት እዩ ተቐዳማይ እግዚኣብሄር ሓጢኣት ዝጸሊ ኣምላኽ እዩ ሓጢኣት ስለ ዝጸሊ እዩ ድማ ንዓና ካብ ሓጢኣትን ካብ ሕጊ ኣልቦነትን ክድሕን ሓደ ወዱ ዝለኣኸ ምዝ ተታሒዙ ብዘይብኡ መድሓኒ የለን ብዘይብኡ መድሓኒ የለን። እቲ ብሕታዊ መድሓኒ ንሱ ጥራሕ እዩ። ግብረ ሃርያት መራፍ 4 ፍቅድ 12 ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብዘይብኡ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርብ የለን። ኣነ መንገድን ሓቅን ሂወትን እየ፣ ብዘይብኡ ዓይናዊ ኣቦ ዝበፅሕ የለን ኢሉ እዩ። ብዘይብኡ ናብ ክፍወስ ዝኽእል ካብ ሓጢኣቱ ክድሕን ዝኽእል ሓጢኣት ካብ ዘምፅኦ ሞት እውን ክድሕን ዝኽእል የለን። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ሓጢኣት ዝፀሊ ኣምላኽ እዩ ዝብል እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓጢኣት ዝፀሊ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ካብ ሓጢኣትና ከዓ ክነፅህ ንኽእል ብፅቡቕ ተግባርና ኣይኮነን። ኦሬዲ ሓጢኣተኛታት ኮይንና ኢና። ኦሬዲ እቲ ናይ ሓጢኣት ቫይረስ፣ ኦሬዲ እቲ ናይ ሓጢኣት ባክቴርያ ኣቲና እዩ፣ ተበኪሉ እዩ ሂወትና። ሂወትና ክፀርኽ ክኽእል ኣለዎ። እንደገና ብቐድስና ክንመላለስ መጀመርያ ሂወትና ክፀርኽ ክኽእል ኣለዎ። ሂወቱ ዘይፀረየ ሓሚሙ ከሎ ባክቴርያ እናሃለዎ ቫይረስ ሓጢኣት እናሃለዎ ዝመላለስ ዋጉ የብሉን። እቲ ቫይረስ ሓደ መዓልቲ ክቆትሎ እዩ ኦሬዲ ዝኣተዎ ቫይረስ። ስለዚ ብኣዳም ደቂ ኣዳም ምዃና ሓጢኣት ኩሉ ሓጢኣት ሰሪሑ እዩ ተባሂሉ። ስለዚ ናብቲ ዘድሕን ናብቲ ዘፅሪ ጎይታ ክንመፅእ ኣለና። ብፀጋ ኢኹም ዝድሓንኩም ካብ ግብሪ ኣይኮነን ይብል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕድ 8 ኸይልና ንሪኢ ኣልዋን። ስለዚ ሓጢኣት ፀሊ ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጥና ምስ ሓጢኣትና ክንነብር ሓጢኣትና ከዓ ብተግባርና ክነንፅህ ኣይንፈትን ትብል እያ። ንሓጢኣት እውን ክንፍንፍኖ ይግባኣና። እቲ ኸልኣይ ኣብዚ ዝረኣናዮ ካብ ምስ ብዝሓለፈ ዝተሓሓዝ እዩ እግዚኣብሄር ንሓጢኣት እዩ ፀሊ እምበር ንሓጢኣተኛ ይፍቅር እዩ። ንሓጢኣተኛ ዘፍቅር ኣምላኽ እዩ። ንሓጢኣተኛ ክብል ዝሞተ ዝተሰቐየ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ወ ንሓጢኣት ዝባልዕ ሓዊ እዩ። ነገር ግን ሓጢኣትና ክንሓድግ እንተዳ ደኪኢልና ንሕና ምስ ሓጢኣት ከም ንጠፍእ ካብ ሓጢኣትና ንፍለ እንተ ኮይና ናብ ክርስቶስ ንመፅእ እተ ኮይና ግን ከም ንድሕን እዩ ንዛረማት እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ከዓ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ንሕና ናብ እግዚኣብሄር ንመፀሉ ብምንታይ እዩ? ብፍቕሪ እዩ። እግዚኣብሄር ብፍቕሪ ይድሕንና። ስለዚ ብፍቕሪ ዘድሐነና ኣምላኽ ብምሕረቱ ዘድሐነና ኣምላኽ ፍቕሩ ርኢና ምሕረቱ ርኢና ተዓባይ ፍቕሩ ርኢና ድኣይና ናብኡ ንመፅእ እምበር ናብኡ ንቐርብ እምበር ብፍርሓትን ብምንቅጥቃጥን ክጠፍአ ከም ሰደይ ገይረ ድኣ ኣማራፂ የብለይም ብምባል ኣይኮና ክንመፅእ ዘለና። ፍቕሩ ርኢና ምሕረቱ ርኢና ኢና ናብኡ ክንቀርብ ዘለና ሞ ዘርኢና ናብኡ ክንቀርብ ክንሰግደሉን ናቱ ክንከውን እግዚኣብሔር ፀጉ የ ብዝሓልና ኣብ ዝቕፅል ናይዚ ናይ መወዳእታ ክፋል ዝርኩ ክሳብ ተቐርብ ሰላም ኩሉ ዳ
የለን የለን